mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko ya ilamu bisika biso bozwami pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya moki ya lilo wazali bongo basango na biso ya lokotali ya Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America auto Washington DC Lionel Gahima na Carl Starling bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sango moki ya lilo pesa melibino na Marius Muhunga boka sango tombele bino mpoko ya lelo. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique ekote la kile londako ya Moïse Katumbi na Ngumba Kinshasa na o ya mupesi tuli na ya lukumu Salomon Kalonda na Lubumbashi tokolanda maloba ma maître Timothée Mbuya mokambi ya ONG Justice ya Asbel.
Ma montage andenge wana il faut kotika ngo instrumentalisation à justice eza eloko moko ya bienté. Donc voilà ba poursuite ma poursuite politiquement motivée contre ma opposant, ils appellent loco et à cause découragé.
Mokambi ya police ya Ngumba Beni azali kofunda bourgmestre mpe bakonzi basusu ba ebauti kopona mami kolomi na tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique na kozala sima ya bozangi bokengi na Ngumba eye.
C'est dommage quand les autorités en charge
ezali ya kokamwa. Tango bakambi ba ebazali na mami ba bokengi babandi kofunda baike pona mai matali bozangi bokengi.
Esengeli kosale la tote ba antibiotique na sima ya komona sanza epa ya ba maman ezali nde motuna Fatuma Kala la limasi atuni na docteur Fura Sandra wazali munganga na Kinshasa na manaka mabiso munganga na sala nini. Tala masolo tobombele bino omo kolalelo tokolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Bato basato na kati na bango mwasi moko babomami na mboka Kalivuli mpe kia Gendi na teritoire ya Beni na ituka Nord Kivu na bamona ni kozala badongolo miso balingomba ya ADF kolanda société civile ya bisika biye epesi sango yango bato pene na libwa basusu babomama kio mokolo mwa minei moleki kaka na badongolo miso baeba ADF na mboka Museya kaka na chefri eye ya Bashu. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique ekote la ki lelo ndako ya Moïse Katumbi na Ngumba Kinshasa na oyo ya mupesi toli na ye ya lukumu Salomon Kalonda na Lubumbashi pona bolukiluki kolanda banzene neke bayike obisika biye basali ba misala mia bokengi baye bapandi biloko ndike pona koluka luka mpe basala ki lolenge lyoko na ndako ya Salomon Kalonda eye ezwami na Ngumba Lubumbashi. Salomon Kalonda fundami na misala mia bokengi bwa ekolo na kozala na mondoki eye azali na ndingisa kozala na yango te mpe kozala na mayele mabe elongo na batomboki ba M23 na bakambi ba mampinga ma ekolo Rwanda po na kobongola bokonzi na ekolo RDC bayi opposition na ngamba mpe mangomba mayike mabundelaka makoki mabomoto bazali kotelemela bokangi miboye po na bango bozali po na kokangisa bayi opposition monoko pene na mapunami mazali koya na ekolo RDC. Salomon Kalonda akangamaki po na yango omokolo mwa le 30 mai na aéroport ya Njili kinosika azali kaka na maboko ya bayi bokengi. Lingomba ya batinda mi ba pe ba nzene neke ba Union Européenne ba kumi na ekolo Congo Démocratique na bobenga mi bo ambula matali ya ekolo iye na ntina ya kotala lolenge kani mapona mi mazali kolengela mana ekolo RDC na sanza ya zomi ya mibale ya mobu moi. Lingomba liye likambamaki lobi na Peter Kazali azali bongo ministre d'état pe ministre ya intérieur liboswa kokoyambama na mokambi ya ndako ya bakilimibeko Christophe Mbosso kolanda mokambi ya Lingomba Balier, Vincent Ringbert, beaucoup taniboye, bozali pona kota la lolenge kani, ekolo RDC, zali komi lengele pona mapona mazali koya, na sanza zomi na mibale, na mobu moye, liboso ete batinda bato na bango na koya kota la lolenge mapona mazali koleka. Mangomba maike ma politique ma ituka ya Ituri mazali kosenga na mokambi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kolongola na isika état de siège o ituka eye pona kopesa bayimboka nzela ya kokendela maponami na ndenge ya malamu pasakolaki yango lobi loliki liboso bapanzi sango na Ngumba Bunia o ituka ya Ituri pona bango état de siège obisika bié ezali kozangisa bato bonsomi pe makoki mingi mingi na matali botamboli na bato obisika balingi Ntalo ya carburant emati na bisika biike na ekolo Congo démocratique pe na ngumba Kinshasa sima Mokano Vital Kamerhe vice-président pe ministre ya économie nationale vice-ministre pe ministre ya économie nationale azui nanti na pona ye ya kobatela mombongo mwa ekolo ezali mingi na bituka ya Kinshasa Équateur Congo central Kwango Kwilu Maindombe Mongala Norubangi pe Tchwapa Lingomba ya opposition la muka e bwakisi mobeko mwa bokaboli bibonga pona mapona mazali kuya na ekolo RDC moye mutinda maki omokolo mwa mwendima maki omokolo mwa mibale na ndako kwa bakili mibeko pona Mathieu Kalele coordonateur ya la muka mobeko moye musalemi na ndenge ya mayuya pona kopesa nzela na bazali na bokonzi na kuiba maponami mazali kuya Etuka ya Quebec na ekolo Canada ezali kozela lisungi ya bayi molongo pona kobundisa moto makasi momozali kotumba zamba o ekolo eye banda mikolo mingi sika. Milinga ya moto moye mosimo komiti na likolo ya ekolo États-Unis epai bato koleka milion kama bazali kopema mopepe ya malamu te pona milinga mizali kouta na Canada. Ndakisa na ngumba New York, Statue ya Liberté mpe ba building ya Manhattan ezipami na molinga. Bato bazongeli lisusu kolata ba maske yambo na kobima na balabala. Misala mi aviation civile ya Amerika mipekisi ba mpepo ndike kopumbwa pembula matari ya États-Unis esengi pe na bato bazali na bokolongono ya malamu te na komibatela na molinga moye. Kaka awa na États-Unis Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika ami lelo na Maison Blanche awa na Washington DC ministre wa yambo wa ekolo Grande-Bretagne Rishi Sunak basololi mambi matali nkita bitumba kati na bikolo Rusi mpe Ukraine Rishi Sunak asakoli ete ekolo na ye ezali komilengele mikolo mizali kuya pona likita ya liboso ya molongo mobimba na mai matali intelligence artificielle epai wapi asengi pona yango lisungi ya ekolo Amerika Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique et côté la kililo ndako ya Moïse Katumbi na ngumba Kinshasa na oyo ya mopesi teli toli na ye ya lokumu Salomon Kalonda Idi na Lubumbashi pona bolukiluki Narval Mabila asolola ki pona yango ute ngumba Lubumbashi na maître Timothée Mbuya mobundeli mwa makoki mabomoto pe mokambi ya ONG Justicia Asbel tolanda bango
En fait, ma kambo yuto euti koleka awa na Kinshasa na Lubumbashi ezake ba résidence ya président Moïse Katumbi na Salomon Idi Kalonda ezala ki perquisitionné déjà tôt le matin na ba élément ya sécurité et ya FARDC na Kinshasa ba kota ki na ndako ya Moïse Katumbi aux alentours de 8h Bon, ba salaki perquisition na bango, mais ba salaki accompagné na voisine moko ya Katumbi, ba boyaki ke famille ekota na bavoka, ba zala présent au moment ya perquisition wana. Voilà, donc, selon ba information utuzanango, ba zwaki eloko moko te, na résidence ya Katumbi, ba koutaki eloko moko te, ba zwaki pe eloko moko te. Donc, ma salle a été perquisition à Bango, mais la voisine a boyati ko signé PV, ou a pesa ki Bango condition, ba pesa ye copie à PV, ce qui a signé. Bon, ba boyati ko pesa ye copie à PV, ye pe a boyati ko signé. Na Lubumbashi, tout le monde est quand même que ma mouti moi et loko, nanda kou ya Salomon, ba zui biloko msusu ba kenango parmi lesquels ba soki ba coffre fort na biloko msusu ba kenango kuna pe ba sali perquisition en l'absence ya famille ya Salomon na ya ba avocat na ye donc ba sali perquisition ka bango moko to yemite kuna soki montage nini ba kosala pour ba justifier détention ya Salomon Kalonda
na ba service na bango ya renseignement militaire. Donc et pas du so banini ba défenseur ba droit de l'homme, to constater quand même que ba pétition wana eza irrégulière, eza illégale, hein, parce que selon Mibeko, il fallait normalement que ba avocat na famille et ou bien le concerné lui-même, le conseiller lui-même puisse être là au moment de la perquisition. Mais au Bassani, Bassani vraiment, et comme ici, Misso Makasi, et comme ici, Misso Makasi, et nous pensons que, bah, montage en Dengiwana, il faut Koti Kango, vraiment, il faut Koti Kango. Instrumentalisation à justice, César, et Lokomoko a bien été. Donc voilà, bah, poursuite politiquement motivée contre bah, opposants, et ça paye Loko, et à cause décourager. Surtout dans le moment où il y a une élection, tout ce qui est. Vraiment, tout ce qui est calme, tout ce qui est et zonga, tout ce qui est une élection, il y a bien, et ça, le manamboka, oyo. Hein? Voilà.
Et ça, qui bongo, maître Timothée Mbouya, vous allez bongo, Mbundeli, maman Koki, maman Moto, pe Mokambi, à ONG Justice, à Asbel, et ça, qui bongo, na Elobeli, ya Narval Mabila.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To kukende bongo na Engumba Beni epai wapi mokambi ya polisi ya Engumba ezali kofunda bourgmestre mpe bakonzi basusu bayeba uti kopona mamikolomie na tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na kozala sima ya bayeba bazali kosala ete bozangi bokengi bozali na Engumba Beni mikolomie. Tolanda bolai ya sango eye na Erikas Moisi.
Butu moko ezali koleka te mikolomie na Engumba Beni atako likaba moko ya bozangi bokengi bosalema. Mpona Colonel Kau Malemba, mokambi ya polusu na Engumba Beni, ezali nde misalami ya bakonzi baba civilo, baye bapona minsika mpona kozwa ebongo ya bakonzi basoda, nde bazali kosala makambo maye. Atako mpona ye, polusu ezali kosala na yango musala lulenge lunkobani.
Ce sont des mains noires des politiciens et des gens qui étaient nommés par les chefs de l'État.
Ezali maboko mabe ya baayi politiki baye baouti kuponama, na tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique mpona kozwa la maire de ville Bougounette, nde bazali kosala marso po ete ozangi bokeki bokwa koluta ndelo, bazali koluka komonisa ete etat de siège ezali na ntina moko te. Biso bayi polusu tozali kosala marso mpona kimia ekoka kozonga oyo etando ya Beni.
La police n'a jamais eu des élections.
Buto basili kopona ba maire de ville Bougounette, tomoni ete bango nde bazali kobianga bilenge kosala marso po ete bozangi bokengi boko ba koluta ndelo na ntina ya komonisa ata ntina moko te mwa mokano mwa etat de siège.
First, ce sont des actes de sabotage contre l'état de siège.
Jackson Kisengeta Moi Lingomba libundilaka makoki mabomoto Great Lakes akamwe lolenge polusu ezali kofunda bakonzi baye. Tulanda Jackson Kisengeta.
C'est dommage quand les autorités en charge
des alliés à Kokamwa, tango, bakambi, bae bazali, na mambi mabokengi, babandi kufunda, baike, pona maye matali, ozangi bokengi. Poulusu ekoki kufunda te loko la société civile. Poulusu yango ekoki, neti lolenge eyebi bango, esengeli ebati ya loboko pe bakwa kosambisa mali bosu ya bazuzi. Yabiso ezali Kokamwa penza. Pour l'année, Poulousse va aller au fond bateau local la société civile. Mokambi ya Poulousse on a un babé ni tout mou biangi. Oti a loboko, na baye afundi, kozala pa bourgmestre to maire de ville, baye bazali ko sabote, état de siège.
Ou maire de la ville de Beni, qui en train de saboter l'état de siège.
Véwa Lingala imeka ki kozwa, maloba ba kondi ba eba sika ba wuti koti ama na esika kasi ba boya ki kuyanula na mituna mabiso mpo na bo bangi mpo na bo kengi bwa bango. Mikulumiye wutu ibandiri ya sanza mitano butu ata moko izali ko zanga moto moko kubo mama na ingumba beni mpe bobo miboye bo zali ko pesa bo bangi makasi na ba imboka.
Erika Smwisi, Beni.
Pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwa minei boebi bo mikolo miso mia minei zali mokolo moye tolanda kabumu mesano manaka na biso na kombo ya Monganga na salanini elongo na Fatuma Kalala Alimasi wa pesa kabiso masolo ya Bokolongono. Lelo ayambi pona biso Dr. Fura Sada azali bongo Monganga na Kinshasa azali koyanola na mituna ya koyeba soki te azali koyanola na mituna ya koyeba soki kosale la antibiotique na sima komona sanza epai ya ba mama ezali loko malamo to ezali loko mabe to landa bango.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Lenza mba kile la pasi, asala ke pasi ni yonso, baza la barek. Eza fenomen moko naturel o ezali kolakisa ete, mwana mwasi akomina wakoki yako memazeni.
E, utaka wapi baregle yango?
Baregle, pona ko expliquer ce que route la camp na obandana nu pa koloba soki ba règles ezala nu constituer na nini foko e ba ete ba règles ezala constituer na ba sécrétion ba biloko moko ezala na kati ya vagin na biso ezala pe constituer na mai ezala constituer na makila siko ba règles utaka wapi appareil génital féminin nzoto ya basi ezala na deux parties ezala partie moko ezala externe o tomona na ona libanda na partie moko ezala interne. Partie externe est haute, mon aralibanda. Ma lèvre, ma grande, ma petite lèvre, tout mon aral clitoris, tout mon aral pubis. Si comme la partie interne, il y a organe génital, la bisobasi, qu'on a des tous à l'utérus, tous à la batrompe, tous à peine à bord vert. Si comme utérus, c'est ce qui va nous intéresser pour la règle et haute et la rapuna. Par règle et haute, la partie, moi, quand il y a utérus, haute, bien, à cas, endomètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois, endomètre est faux, moi, ma cas. Et soit qu'à moi, épaisseur. Faudrait déjà toyer, bah, que, dans notre nabiso basi, dans un basala, tous en a, et l'on commore, bah, bien, à ra, ovocyte. Moi, les attends, aux anons, mouquets. Dans un cycle, et zaleli, cycle, pendant règle. Moi, on a une bimba, au règle, et zalelaka. Chaque mois, on a une règle. Faut qu'on ait une règle, n'a nous, et ça, divisé en deux phases, et dans les deux parties. Dans la partie 1, la partie 2. Si chaque mois, partie 2, il y a règles, et ça, partie où ils ont constitué maturation, il y a ovocytes, ou la bingue. Ovocytes, ou dans la cellule, il y a reproduction.
Il y a moi aussi.
Donc, tant, voilà, tant on a nous, et ça, moutier, va bien en ovocytes. Après, ce qui est commis mature et colline, va bien en ovocytes. Ovule ya wanande eloko evanda kana kati ya endomètre enze la spermatozoïde et ya esala nini ekuta na nango pour que moi si azoati. J'espère que juste là on est en train de se comprendre.
Tout se comprendre balandi pe ya émission et biso monga na sala nini ba comprendre.
Voilà. Ce qui na partie 2 oyo pendant que ovule ezoze la spermatozoïde et ya efekonde ya spermatozoïde et yete ovule ko sala nini eko Eko finana, ovule et luka est libéré endomètre. Il faut être libéré endomètre. Endomètre est koya mounene pour parce que ebinini ebi que spermatozoïde eko uta libanda eko kota la kati eko fécondé ovule et puis grossesse eko salema zemi eko zala endomètre est fouma meilleur mounene pour notika espace afin que ce qui zemi salemi et évolue. Alors, si jamais zemi eyete spermatozoïde eye fécondé ovule te, qu'est-ce qui va se passer? Endomètre, oh, y a qui mounen le wana, eko luka, e regagne taille nan, eko banda kose desquame. Tant ouye se desquame, desquamation wana ne isa, pareil.
Docteur Fura, er lobi ko desquame, c'est-à-dire, e bandi ko finana, e bandi ko konda.
En quelque sorte, e bandi ko konda. Desquamation, n'invite à expliquer mon délire, mais tu vas comprendre que en demain que oh y'a qui m'ont mené ne pour que éthique espace pour n'aser mais ceux qui jamais essaient les mis et vivre bien et qu'on regagne taille normal processus soit là la médecine d'avoir un mot d'exclamation. D'exclamation quand des a règles.
Voilà. Alors docteur Foura, bah règle vraiment normalement. Et puis ça m'a caché mon anakana agini et pas à banabas. Puis souka kana agini.
Alors ma règle, en tout cas, ça, maintenant, ça dépend d'une femme à une autre. Et ça n'a pas été moussousou, baroque au moins déjà ma règle à partir de 10 ans. Et ça, moussousou, bah moi, on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc, âge moyen et coquille varie entre 10 à 14 ans. Mais as ou ba règle et katanaka et dépendaka na vécu na ndenge mwasi a vivaki na s'expliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que quand chaque mois, ovule moko et la libéré. Parce que règle et la libération à ovule voilà suite à la disquamation. Chaque mois, mwasi a perdaka ovule moko. Chaque mois a perdaka ovule moko. Mais ce qui mwasi a kangize a ko perdre ovule à ta mokote. Donc, bon, vu l'on a nuance, ouais, il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, parce que, bah, c'est tout, bah, ça l'a raison, 10 mois. Donc, bah, vu l'on a fait qu'à perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, à qu'on perdre et à moté et qu'on a la conserver. Si une femme a beau peut-être 10 balles, vous comptez ce qu'on va, non, bon, vu l'on a, ou à garder qui pendant 9 mois pour ses 10 enfants, cela fera en sorte que, à qu'on a, ménopause nous quitter. Donc, absence, il y a règle, pour la moi si ce qui moi ça n'a pas règle le premier signe et le règle soit au calice la cas soit zémi ce qui déjà âge et a avancé au qui cause la ménopause. Donc arrêt à ma règle est dépendant ce qui moi si à bota tôt à bota n'a noté. J'espère que bah auditeur n'a dit ce va comprendre place soine
n'a assure que bah auditeur va comprendre pour la maman les cambovoma le tous allez colobé là est-ce que ce qui va régler si moi si asengeli komisukola kosukola na eloko tope ce qui va régler sili moi si asengeli komela eloko na eloko tout na ce qui moi ça c'est komela antibiotique ona ko nettoyer nzela na ya moi si pambate auti ko bimisa makila ebeli makila on peut étant on se peut za ya solo ou bien de nini le bel absolu docteur Foura.
Na eloko etali komela ba antibiotique toko sokola avec babiloko ebele selon ba astuce na ba pratique ebele autour au moins na ba réseaux sociaux. En commençant par les antibiotiques, faudra d'abord que ba auditeur na biso ba ye ba antibiotique ezani. Pour na boke ba na boke se explication, mais faut ba comprendre ce qui antibiotique ezani. Antibiotique pour ezani kisi oyo ba melaka pour na ko traiter infection. Alors que na outi koloba on tantôt ba règle est un phénomène naturel. Règle est une infection T. Ce qui veut dire après ba règle ba melaka ba antibiotique T. Que ce soit pendant les règles, que ce soit après les règles, et en dehors il y a indication, en dehors il y a que munga wa episo mela. Ce qui munga wa episo mela antibiotique T comme la antibiotique T. Est-ce dans la pendant ma règle, est-ce dans la après ma règle, ou bien dans la situation où on se souce, antibiotique et milamaka, na loenge, te. On a battu, oyo, bah, se sentaka gêné. Oh non, si on a la barrette, elle se sentaka gêné. La meilleure des choses à faire, est-ce un nini, est-ce un kosoko, la maille. Zambé a pété biso maille, oyo, a biso, et maille, oyo, et bimarana robiné. Ceux qui règlent aux autres sentiments, qu'ils sont gênés, au coquin, ça anime, au sokoli la temps, au sokoli la midi, au sokoli la pauvre. Quand on a sokola, utiliser une grande quantité à maille pour la sokola, c'est la vie au bail. Ceux qui jouent, n'ont pas de la qui au tambour, qui n'a mouillé, au zongio, le n'a toki mi, au kei, au sokoli, au koyo kabasolo, et koza la te.
Qu'on sokola peut qu'on s'échange, docteur Foura.
Justement, qu'on sokola, au sokoli, soko tokoli, au son, au loin, les serviettes hygiéniques, au zala qui n'a pas utilisé, c'est pas qu'on sokola, du cas, serviettes, on est à kalozongi, sinon, soko tokoli, au changer. Ceux qui ont zoka, que ça te gêne beaucoup, au recours sur la 3, au recours sur la 4 fois, mais au utiliser, bah, on se dit, oh non, bah, il y a des gens qui ont un citron, bah, il y a des gens qui ont non, il ne faut pas faire ça. La meilleure des choses à faire, c'est qu'à ce moment-là, il peut changer ma serviette.
Comment il y a des gens qui ont là-bas, tout ce qui est basé sur les antibiotiques, tout ce qui est basé sur les antibiotiques,
Déjà, par antibiotique, comme je venais de le dire, les arbres qui sont au bamélarango pour la traiter l'infection. Règle, les infection P. Si qu'on prise d'antibiotiques sans aucune raison, sauf que ça n'a raison à ta mortalité antibiotique, et que tu crées ni l'anzo tout là, et que tu crées résistance à antibiotiques. Donc, vous expliquez n'est-ce pas. Et ça, que nous autres, nous avons besoin d'antibiotiques. Nous autres, nous avons malade. Nous avons l'infection de mon côté, nous avons le microbe de mon côté. Mais yo chaque mois au salaranini on met la bombe antibiotique il se peut que on développe microbe on développe infection moko na nzoto na yo o ezo senga que on met la siko antibiotique alors que yo on met la bombe antibiotique déjà sans pour autant aux la raison à combiner la yo et nzoto na yo on peut développer résistance face à antibiotique wana. Quand on cause la infection et qu'on s'en aille au mélange antibiotique, au mélange antibiotique, mais antibiotique est au coca pour traiter la malhumidité pour l'anime parce que nous avons déjà et comme une résistance face à l'antibiotique ou à c'est ça le danger. Il y a au mélange antibiotique sans indication.
Madame Mingi, docteur, l'engolobi antibiotique et zalipe le lingue moko n'a le cambo italique ou kotia ba ovule.
Justement, ba ovule. Naevi basi mususu bazalaka après ba règle la baro akosala ba bain avec des citrons avec de l'ail je ne sais pas avec quoi et puis en même temps akobanda komitia ba ovule et ça pratiquement ko o basi il faut ba abandonner nenga ndambe akela nzoto na biso basi atela biso déjà naturellement na ko bien on a lingala on dirait ba soda moko boy ba batela kayango face na ba microbe na nzoto na biso basto za ba soda na biso nzamba te la biso de manière normale de sorte que ba protéger nzoto la biso basti contre ba microbe si ko ba pratique wana et ça la ranini e modifier ka milieu wana donc ozo modifier milieu wana ezo forma ba soda naturel o nzamba te biso pour ba protéger biso ezo si ka porte ouverte là bas microbe. Donc, ils ont installé la pratique, ils ont utilisé la ovule. L'objectif, il y a que se protéger, alors que ils ont bébé ça, ils ont détruit, ils ont ouvert porte, ils ont fermé la porte, na ba microbe pour que ba kota, sans le savoir. C'est un peu ça.
Matin Domingue, docteur Foura, nandengo le bénéficiaire na auto ki kokanga na mukolo ya lelo ezali ba règle ezali phénomène naturel et le bicolini collaxate. Pour la qui ça a été aux alliés normal, ma camion c'est aux alliés normal, aux alliés n'a pas senga ya komela qui si mon côté na ne bandeli na sima ya barreg. Aux alliés bongo docteur.
Aux alliés bongo. Aux alliés n'attirent ya komela qui c'était. Aux alliés n'attirent ya hotel bilo on a quatre petits.
Maintenant nous venons docteur Foura.
Maintenant nous maman. Merci beaucoup pour la invitation à bino.
Kililelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et Fessibino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba. Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o, il y a ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Komi bongo na suka ya masolo na biso songo mokili ya lelo totoni bino botondi bisika biso bolanda ki biso bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www.vwalingala.com. Totoni botondi na Lionel Gahima na Karl Starling bazalaki onzela masini pe basunga ki biso pona okoma epai na bino na elobeli eye ezalaki bongo Marius Muhunga botika la malamu.